Unit 4, my family. Two Albanians, Enver and Vasil, have struck up a conversation in a coffee house in Tirana. Resides, lives.
Banon. Banon.
Where do you live?
Kubanon. Kubanon.
Family.
Familia. Familia.
The family.
Familia. Familia.
With the family.
Me familien. Me familien.
Berat.
Berat. Berat.
With my family in Berat.
Me familien time in Berat. Me familien time in Berat.
Stands or stays.
Qëndron. Qëndron.
Where do you stay here?
Ku qëndron këtu? Ku qëndron këtu?
Aunt, that is the father's sister.
Hal. Hal.
With the aunt.
Me halën. Me halën.
Here I live with my aunt.
Këtu banoj me halën. Këtu banoj me halën.
Married.
I martuar. I martuar.
Are you married?
Je I martuar? Je I martuar?
Yes, I am.
Po jam. Po jam.
Boys.
Djem. Djem.
Three, the feminine form.
Tri. Tri.
Girl.
Vajz. Vajz.
Girls.
Vajza. Vajza.
I have two boys and three girls.
Kam dy djem dhe tri vajza. Kam dy djem dhe tri vajza.
Brothers.
Vëllezër. Vëllezër.
How many brothers do you have?
Sa vëllezër ke? Sa vëllezër ke?
Three, the masculine form.
Tre. Tre.
I have three.
Kam tre. Kam tre.
The brothers.
Vëllezërit. Vëllezërit.
The brothers of mine.
Vëllezërit e mi. Vëllezërit e mi.
They are.
Jan. Jan.
Soldier.
Ushtar. Ushtar.
Soldiers.
Ushtar. Ushtar.
Two of my brothers are soldiers.
Dy vëllezërit e mi janë ushtar. Dy vëllezërit e mi janë ushtar.
First.
I par. I par.
The first.
I pari. I pari.
Aviator.
Aviator. Aviator.
The oldest is an aviator.
I pari është aviator. I pari është aviator.
Second.
I dyt. I dyt.
The second.
I dyti. I dyti.
Officer.
Oficer. Oficer.
The second is an officer.
I dyti është oficer. I dyti është oficer.
Goes or goes away.
Shkon. Shkon.
Third.
I tret. I tret.
The third.
I treti. I treti.
The third goes to school.
I treti shkon në shkollë. I treti shkon në shkollë.
He wants, likes, or needs.
Dë. Dë.
Gets done, made, or becomes.
Bëhet. Bëhet.
He becomes.
Bëhet. Bëhet.
He wants to become.
Dë të bëhet. Dë të bëhet.
What does he want to be?
Çdo të bëhet. Çdo të bëhet.
Says or tells.
Thot. Thot.
He said or he told.
Tha. Tha.
He told me.
Më tha. Më tha.
Doctor.
Doktor. Doktor.
He told me he wants to be a doctor.
Më tha se do bëhet doktor. Më tha se do bëhet doktor.
Vasil and Enver continue their discussion about their families. Sister.
Motër. Motër.
Sisters.
Motra. Motra.
How many sisters?
Sa motra. Sa motra.
How many sisters do you have?
Sa motra ke? Sa motra ke?
Just one.
Vetëm një. Vetëm një.
She does or she makes.
Bën. Bën.
What does she do?
Ç'bën ajo? Ç'bën ajo?
Female relative who stays at home or homebody.
Shtëpiake. Shtëpiake.
She stays home.
Është shtëpiake. Është shtëpiake.
Married, the feminine form.
E martuar. E martuar.
She's married.
Është e martuar. Është e martuar.
The man or the husband.
Burri. Burri.
Her.
Isai. Isai.
Her husband.
Burri isai. Burri isai.
With her husband.
Me burrin e saj. Me burrin e saj.
The city of Shkodër or Skutari.
Shkodër. Shkodër.
She lives with her husband in Shkodër.
Banon me burrin e saj në Shkodër. Banon me burrin e saj në Shkodër.
Child, children.
Fëmi. Fëmi.
The sister.
Motra. Motra.
Does your sister have children?
Ka fëmi motra? Ka fëmi motra?
Only two.
Vetëm dy. Vetëm dy.
All.
Të gjithë. Të gjithë.
They came.
Erdhën. Erdhën.
Last night.
Mbrëm. Mbrëm.
They all came here last night.
Të gjithë erdhën këtu mbrëm. Të gjithë erdhën këtu mbrëm.
She was.
Ishte. Ishte.
Sick.
Smur. Smur.
She was sick.
Ajo ishte smur. Ajo ishte smur.
She had.
Kishte. Kishte.
What was wrong with her?
Ç'kishte? Ç'kishte?
Cold.
Iftoft. Iftoft.
She had a cold.
Kishte të ftoft. Kishte të ftoft.
How is she today?
Si është sot? Si është sot?
A little better.
Pak më mirë. Pak më mirë.
Some children approach. To whom?
Kujt. Kujt.
Whose?
Të kujt. Të kujt.
They or those, the masculine form.
Ata. Ata.
Whose children are those?
Të kujt janë ata fëmi? Të kujt janë ata fëmi?
Uncle.
Gja. Gja.
Children, come meet Uncle Vasil.
Fëmi, e jani të takoni gja Vasilin. Fëmi, e jani të takoni gja Vasilin.
This one.
Kë. Kë.
Nephew or grandson.
Nip. Nip.
The nephew or the grandson.
Nipi. Nipi.
This boy is my nephew.
Ky djali është nipi im. Ky djali është nipi im.
Good, the masculine form.
I mirë. I mirë.
He's a nice boy.
Është djali mirë. Është djali mirë.
His masculine form.
I ti. I ti.
Lawyer.
Avokat. Avokat.
His father is a lawyer.
Baba i ti është avokat. Baba i ti është avokat.
Little feminine form.
E vogël. E vogël.
His feminine form.
E ti. E ti.
This little girl is his sister.
Kjo vajza e vogël është motra e tij. Kjo vajza e vogël është motra e tij.
Behind.
Prapa. Prapa.
And that one there in the back?
Po ajo atje prapa? Po ajo atje prapa?
Sister-in-law.
Kunat. Kunat.
The sister-in-law.
Kunata. Kunata.
She's my sister-in-law.
Është kunata ime. Është kunata ime.
Vasil talks to the little girl. You really are.
Çenke. Çenke.
Good, feminine form.
Emir. Emir.
You sure are a nice girl.
Ti çenke vajzë shumë e mirë. Ti çenke vajzë shumë e mirë.
Name.
Emër. Emër.
The name.
Emrin. Emrin.
You have the name.
E ke emrin. E ke emrin.
What's your name?
Si ke emrin? Si ke emrin?
Vera.
Vera. Vera.
Who? The masculine singular form.
Cili. Cili.
With you.
Me ty. Me ty.
Who is this boy with you?
Cili është ky djali me ty? Cili është ky djali me ty?
Cousin, masculine form.
Kusëri. Kusëri.
The cousin.
Kusëriri. Kusëriri.
My cousin.
Kusëriri im. Kusëriri im.
Years of age.
Vjeç. Vjeç.
How old are you? Literally, how many years of age are you?
Sa vjeç je? Sa vjeç je?
I'm 8 years old.
Jam 8 vjeç. Jam 8 vjeç.
Excuse me, Vasil.
Më fal, Vasil. Më fal, Vasil.
Is needed or necessary?
Duhet. Duhet.
I need. Literally, it is needed for me.
Më duhet. Më duhet.
I go away. I leave.
Iki. Iki.
I need to leave.
Më duhet të iki. Më duhet të iki.
I shall go.
Do të shkoj. Do të shkoj.
Seize.
She. She.
I see.
Sho. Sho.
Uncle, the father's brother.
Gjagja. Gjagja.
The uncle.
Gjagjaj. Gjagjaj.
The uncle, the accusative form.
Gjagjajn. Gjagjajn.
I'm going to go see my uncle.
Do të shkoj të shoh xhaxhain. Do të shkoj të shoh xhaxhain.
Waits or expects.
Pret. Pret.
She waits, expects.
Pret. Pret.
She waits for me.
Më pret. Më pret.
Woman or wife.
Grua. Grua.
The woman or the wife.
Gruaja. Gruaja.
My wife is expecting me.
Më pret gruaja. Më pret gruaja.
Stays or remains.
Mbet. Mbet.
May you remain.
Mbetsh. Mbetsh.
Health.
Shëndet. Shëndet.
Healthy, literally, with health.
Me shëndet. Me shëndet.
Stay well.
Mbetsh me shëndet. Mbetsh me shëndet.
Hints on pronunciation 4. Practice 1. The consonant R.
Dera, Tiran, Prap, Berat, Larg, Pazar, Kërkon, Ardhur, Restaurant, Njeri, Liria, Motra, Afër, Emri, Erdhën, Qëndron.
Practice 2. The consonant R.
Rrugë, Teren, Burri, Fur, Ref, Furgjin, Zjarr, Marr.
Practice 3. The vowel
U. Ky, Dy, Ty, Dyqan, Dyzet, Fryn, Gjysmë, 12 fry.
Supplementary vocabulary 4. With my family in Berat.
Me familjen time në Berat.
Aunt, who's your father's sister or sister-in-law?
Halen.
Aunt, your mother's sister or sister-in-law?
Tezen.
Your uncle, mother's brother?
Dayen.
Your uncle, your father's brother?
Jajain.
Aunt, this is a southern term?
Teton.
How many brothers do you have?
Sa vëllezër ke?
Cousins, female?
Kushërira.
Brothers-in-law?
Kunetër.
Nieces or granddaughters?
Mbesa.
Nephews or grandsons?
Nipër.
Great nieces or great granddaughters?
Stërmbesa.
Great nephews or great grandsons?
Stërnip.
He told me he wants to be a doctor.
Më tha se do të bëhet doktor.
Lawyer.
Avokat.
Driver.
Shofer.
Journalist.
Gazetar.
Officer.
Oficer.
Engineer.
Engineer.
Your sister was sick.
Motra juaj ishte e smur.
Grandfather.
Gjyshi.
Grandmother.
Gjyshja.
Aunt, father's sister.
Hala.
Aunt, mother's sister.
Tezja.
Uncle, mother's brother.
Daja.
Father-in-law.
Vjehri.
Mother-in-law.
Vjehra.
Nephew or grandson.
Nipi.
She had a cold.
Kishte të ftoht.
A fever.
Efe.
A cough.
Kol.
The flu.
Gripin.
The measles.
Fruthin.
I have to see my uncle.
Duhet të shoh xhaxhin.
Brother.
Vëllain.
Mother.
Nënën.
Sister.
Motrën.
Nephew or grandson.
Nipin.
Uncle, that is your mother's brother.
Dayen.
Aunt, your mother's sister.
Tezen.
Brother-in-law.
Kunatin.
Sister-in-law.
Kunatin.
Grandfather.
Gjyshin.
Grandmother.
Gjyshen.
Great-grandfather.
Stërgjyshin.
Great-grandmother.
Stërgjyshen.
The third one goes to school.
I treti vete në shkoll.
Fourth.
I katërti.
Fifth.
I pesti.
Sixth.
I gjashti.
Seventh.
I shtati.
Eighth.
I teti.
Ninth.
I nënti.
Tenth.
I dhjeti.
Eleventh.
I njëmbëdhjeti.
Twelfth.
I dymbëdhjeti.
Listening in 4. In Durrës, Vasil asks his friend Enver for news of Enver's family.
Mirëmëngjesi Enver, si je sot?
Jo la që mirë, kam pak të ftoht.
Më vjen keq, po babai si është?
Ai është sëmu në spital.
Çfarë ka?
Doktori nuk e di.
Erdhën motra dhe vëllai nga Berati?
Motra po.
Sa fëmijë ka motra?
Ajo ka dy djemë dhe një vajzë.
A është e matuar vajza?
Jo, ajo është vetëm 10 vjeqe.
Që bën djali i madh?
Ai punon për një avokat.
Po djali i vogël?
Vete në shkollën e mesme në Tiranë.
Dhe tezja ime është në Tiranë.
Çfarë bën atje?
Banon me djalin dhe nipin e saj.
Sa vjeç janë?
Djali është 17. Ej, më falë, sa vajti ora?
9:30. Pse?
Do të shkoj, më pret kunata.
Edhe unë do të shkoj, më pret xhaxhaj në restorant.
Është këtu xhaxhaj? Ka ditë që nuk e kam parë.
Ai punon në post në rrugën e xhamisë.
Mbeç me shëndet.
Miru papshim.
Tunja tjetër.